Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Hello, mga kapamilya! Isang magandang araw po sa lahat ng mga nakatutok sa atin, Luzon, Visayas, at Mindanao. At sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama niyo na naman ang nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jai Ho. Another brand new episode na naman tayo, mga kapamilya. At ngayon, makakabonding natin dito sa ating one-on-one interview. Ang napanood natin araw-araw sa Noontime Show. Oy! May idea na ba kayo kung sino? I'm sure meron. Please welcome, we have Bidaman Johannes Ressler. Hello!
Yes. Thank you sa pag-invite dito at sa lahat ng nanonood. Enjoy!
Totoo, yes. Ayan, kamusta ka?
Buntong hininga. Well, ano naman, okay, pero ano yan, mas better mindset. And ano, loving life to the fullest. Though hindi ganun yung ina-expect ko, ito yung sitwasyon ko, pero I'm still happy.
Yan naman ang importante.
Yan naman.
Diba? Lahat naman tayo may mga lowest point in life. Mm-hmm. Sa dami ng mga pangyayari, especially the pandemic, mm-hmm. nawala ng practice ang ABS-CBN. Like what I've mentioned kanina, dati, everyday na napapanood sa Noontime from Bidaman. Ano nang pinagkakaabala ni Johannes after nangyari lahat ng yun? Nung nawala yung franchise ng ABS?
Actually, nung time na yun, nag-livestream ako noon eh. Mga for 2 years ata. And then after noon, nag-stop ako. And then, bumalik ako ngayon sa modeling and at the same time. Music. Nag-try na ng ibang path na pasok sa passion ko talaga. Mm-hmm. And which is music.
So, nakapag... na nabigyan ka ng tulong ng pag-livestream noong panahon na lahat ng mga lumabas.
Laking tulong niya, lalo na sa... Siyempre, walang ibang pinagkakitaan, di ba? Walang shows, naputo lahat. So, ayun, nakatulong yung pag-livestream para ma-occupy yung time na binibigay ko noon sa showbiz.
Mm-hmm.
Kumbaga na nalipat lang siya doon sa livestream, pero umabot na din sa time na draining siya eh. Draining, so I need to stop and... do another thing na hindi ako mapapagod pag ginagawa ko yun.
Dapat na-enjoy mo.
Na-enjoy mo lang.
Yung ginagawa mo. Nalungkot ka? Kasi di ba parang nandun ka na you're on the peak of your career, napabulusok na na lagi kayo may prod sa showtime, sunod-sunod yung mga gigs, rackets, tapos biglang in just a snap na wala, na puto.
Ang dami kong nakausap na sabi nila sa akin, yung year na yun is, yun na yung parang
supposed to be your year.
Or my year, or di lang sa akin, ang dami kong nakausap eh. Di ko alam kung sadyang ginawa ito ng Panginoon. Ano, ng Panginoon para back to the start. Kailangan mo ulit alamin kung sino ka ba talaga without it.
Sino tumulong sa'yo?
Malami eh, pero mas mostly, eh, girlfriend ko si Kip, si Adyan siya palagi eh. And nahihirapan ako financially, emotionally, physically. Andyan siya, na nalalapitan ko yan. Which is sobrang malaking tulong siya kasi tayong lalaki parang nakikita nila as a strong man. Pero meron din tayong weak side eh. And ayokong mag-stick lang doon na strong man tayo always kasi I have my downside, I have my emotional side din. So ayun, nagiging open lang ako. Parang both yung relationship niya, open lang para at least at the same time, nakukuha yung mga tumatakbo sa isip namin. Hindi yung nakikip mo sa sarili mo. Kasi pag nakikip mo, di ba, parang...
Sasabog ka. Yes.
Iba yung pakiramdam, hindi mo siya ma-explain. Pero, ayun, kailangan mo lang ng someone na sasaro sa iyo.
Mag-absorb.
Mag-absorb. And kailangan mo din alagaan and do your best na mabigay din mo mga kailangan at pagmamahal na gusto nila. So, yun na.
Ang taray, no? Ang ganda nung sinabi mo na hindi pwedeng laging strong sa lalaki na appearances na ito lang dapat mo ipakita kasi isa sa pinakapangit na mangyari yung ini-invalidate mo yung feelings na nararamdaman mo talaga. Kasi dahil dito sa atin may connotation na pag ang lalaki umiyak, bakla.
Baka,
o pag ang lalaki nakita mong nalungkot, parang wala yan, parang hindi ka naman lalaki, ganyan. Pero di ba yun yung nakakapagpaan lalo ng mental health natin?
Oo.
Ano ba, lalabanan ko ba na huwag intindihan yung sinasabi nila? Papakita ko na strong ako o ano? Ang gulo.
Oo, ang gulo.
Sobrang ang gulo-gulo, oo.
Parang may expectation na agad sila eh, mm-hmm. na hindi naman dapat.
Totoo.
Kasi we're still human.
Correct. People judge you pag hindi ka nila tunay na kilala.
Boom.
Diba?
Naniniwala ako dyan.
Like ikaw, especially sa'yo, dahil sa physical appearance mo, ah, mestizo, matangkag yan, ah, may habang yan.
Matik yun.
Ah, malaki ulo niyan, ganyan. Ah, porke sumikat, ganito, ganyan, ganyan.
Kalbo lang ako, pero di ako habang. Yun sa mga nagugulat dyan sa hair ko, wala lang, I decided to make myself na...
I knew you because you started in show business, nakilala ka namin ng long hair.
Long hair, yes.
But slowly, nag-short, yung clean cut, and then now, ito naman ang gusto mo.
Ito naman.
That's reinvention.
Yeah, reinvention, and at the same time, ay, di ko lang gusto i-keep na, ah, dahil ganun buhok niya, eh, pogi na siya dun, eh, you can be anything naman eh. Hindi naman based sa hair yan or anything. It depends on how you carry it.
Correct. When people judge you and bash you sa mga sinasabi nila sa'yo, how do you handle things like yung mga ganong mga pambabash online or pang-judge sa'yo kahit nang hindi ng mga nasa online world? Ng mga taong nakilala mo, nakasalamuha.
Minsan, actually nagsimula yun nung nagmo-modeling ako. Pero isang director na dinown niya yung dream ko to be a musician, to be a singer. Mas na-motivate ako.
Ano
so,
sabi?
Ba't ka magaganyan? Eh, hindi naman yan sa'yo. Hindi ganun magaling. Parang di, puro negative yung sinasabi niya para I stay sa path na magiging model lang ako. Eh ako, ay gusto kong madaming akong gusto
ma-explore.
Ma-explore. So, based on sa mga ganung pamamaraan na pag ano nila sa'yo, pag-approach nila sa'yo, hindi ko naman siya masyadong kinikim-kim kasi iniintindi ko kung saan sila galing.
Mm-hmm.
Kung paano sila lumaki. Mm-hmm. Iniintindi ko na lang kung paano siya inaalagaan, paano siya tinatrato ng nanay at tatay niya.
Makinang root.
Oo, yun talagang root. Kahit ito, lahat ng nanonood na ito, ikaw yan dahil ikaw yan. Ako to dahil ganito ako lumaki. Ikaw, ganyan ka, Jake, kasi ganyan ka lumaki. So, depende lang yung sanakan sa nanay. Kung ito, sa lahat ng nanonood, kaya kung may mga na-approach mo kayo, nakakakilala kayong tao na stranger, make them smile for no reason. Make them smile for no reason. Big title, share ko lang. Nagda-drive ako, palagi nakikita yan ni Kim. Ino-open ko window ko, sisiguan ko yung mga traffic enforcer. Kuya, pogi mo! Pogi mo! Tapos biglang tatawa siya. And in-explain ko sa kanya, ba't mo ginawa yan? Sabi ko, wala, di ko alam, baka...
Kailangan
niya yun.
Mga affirmation.
Kailangan niya yun today. Baka dahil sa sinabi ko parang...
Nabuo yung araw.
Nabuo. Bakit kahit papano nakasmile siya.
Mm-hmm.
So, yun lang. Yun yung parang naisip kong purpose ko dito sa world is to change other people's lives. In a little way lang.
Totoo. Yeah. Ako, nung una kitang nakilala, syempre, di ba, I started na makilala kita from Bida Man, na-interview kita sa radio program ka sa MOR, yung mga ganyan, eksena. At first, I'll be very honest, parang syempre, di ba, may ganun naman talaga tayo na, hindi nga, parang ang yabang naman. Di ba, lagi may ganun naman talaga. Pero kasi yun nga eh, parang dun ko napatunayan na don't judge the book by its cover talaga. Kasi kung hindi mo naman siya nakakakwentuhan, nakakausap, parang hindi mo malalaman kung saan siya nanggagaling at kung bakit siya ganun. Kasi mas lalo kitang nilove at nakilala nung nag-lock-in tayo for Mom She's. Di ba? Mom She's ang sumi akin. I'm sure ikaw din, nakilala mo din ako doon na parang, ah, iba pala yung personality sa TV. Iba pala yung personality sa tunay na boy. Kasi si Johannes mo, very mahiyain. Very mahiyain siya. Yung ako pa nag-uutos sa kanya na, hindi, okay lang yan. Magsabi kayo, gato, ganyan, ganyan. Pero siya, mahiyain talaga siya.
Gusto ko lang kasi na, ayoko lang na may naapakalag.
Gusto niya chill.
Chill lang.
Ay, hindi, bahala kayo dyan kung yan ang trip nyo, gano'n.
And papagawin mo sa akin, parang okay, at least sinabi niya. Hindi yung magdi-decide ako for my own, baka hindi ko alam, offensive na pala ginagawa mo.
Mm-hmm. Totoo yan. Ito, ang dami ko nang napagkwentuhan or ang dami na nating nakwento right after the franchise denial noong 2020, kung ano yung mga nangyayari sa'yo, ganyan, at mas unti-unti nakikilala ka namin. But before entering show business, you started from modeling.
Modeling.
Pero, sino si Johannes Ressler talaga or si Johannes Ressler talaga na hindi pa namin siya napapanood sa television?
Ako yung taong...
From Davao, diba?
From Davao, and basketball lang talaga gusto kong gawin noon eh. So, nung nung nasa Davao ako, may nag-introduce sa akin na pumasok ng modeling.
Kasi sa Davao, at saka sa mga magazine or sa billboards, puro mukha mo na ano. Diba? So, that time.
May mga times din na gano'n na peak din. And kasi may mga trabaho din na malapit. Before ako naging nag-showbiz, ano ako eh, mas mahilig akong tumulong kahit wala na ako. So, yun na yung nagiging minsan na pinanghawakan ko na lang sa daily life ko, na kahit wala ako ngayon pero mas may wala sa akin. So why not, ano, give a little lang, kahit a little.
Hindi kailangan lagi malaki.
Hindi kailangan malaki malaki. Pa.
Small amount or small gestures.
Oo, hindi siya by money lang eh.
Mm-hmm. Yeah, gestures, diba? Yung simple yun nga, makapagpa-smile ka ng kapwa mo.
Oo.
Ang laking bagay nun. Ang sarap sa pakiramdam.
Sarap sa pakiramdam. Eh, yun lang.
Paano mo napasok yung modeling career mo? Ano yun, na-discover ka sa mall?
Nagsimula yan sa Davao eh. Nag-aaral kasi ako German language kasi lilipad na ako pa German.
Dapat.
May isang classmate ako doon na pinakilala ako sa isang handler.
Talent scout.
So, ayun, pagpakilala sa akin, nagbigay siya sa akin ng details na go see. So, nag-try lang ako, inakuha ako. So, doon lang. Nagsimula na doon hanggang sa mom ko tumawag sa akin, ay, may pageant sa Manila na kailangan mag-represent ng Filipino community sa ng Germany. So, yun, ako yung pinalipad from Davao papunta doon, dito sa Manila, to represent yung Germany. And first pageant ko, national pageant na gano'n. So, hindi ko na alam anong gagawin ko.
Wala.
So, ayan, ito magandang ano din tayo. Dito kasi nagsimula lahat sa pageant na to. After ng pageant na yun, nagsabi ako sa mama ko, ma, huwag mo akong i-book ng ticket. Bigyan ko muna ng oras dito. Try ko lang. So, nakitira ako sa tita ko. Inalam ko yung LRT niya. Inalam ko yung MRT niya. Ilang beses na ako nawala. Nalakad ko yan. Kaya san-san ako na ano. And, na-enjoy ko siya. Kasi bago lahat eh. Na-enjoy. Mahilig kasi akong maglakad, mahilig akong makakita ng bagong bagay, makakita ng bagong tao. So yun lang yung gusto ko lang yung naglalakbay ako.
Mm-hmm.
So doon ko na-realize na nandito ako sa Manila.
Huh? May bagong nagte-trending ulit? Pag-usapan natin yan on the Trendsetter Podcast. Join me as we talk about the current trends in pop culture, politics, social media, and society. Hey, Janina Vela here. Let's get educated and empowered together every Tuesday and Friday, only here on Spotify.
Yun na, napasok mo yung showtime, nag-audition ka na.
Modeling, after ng modeling, nag-audition ako for Idol Philippines. Hindi ako napasok sa Idol Philippines. So, hinublot ako, pinasok ako sa Bicol. So, ako yung first episode.
Oh.
Ako yung pilot episode. Music pa rin talaga gusto kong pasukin, pero ginanon ako sa...
Nakita ka doon, na-scoutan ka.
Na-scoutan ako, which, malaking tulong pa rin. So, happy lang ako.
From Davao, you live with your family? Kamusta family, like si mama, papa ba, buo, ganyan?
Hindi. Lumaki ako sa tita at tito. So, since bata, hindi ko kasama yung real mom and dad. Kasi separated na din sila. And
bata ka
pa? Bata pa. Kasi 6 months pala ako naiwan sa tita and tito. So, sila yung tumayong parents ko. So, yung paraan nila kung paano magpalaki na isang bata, yun yung nakasanayan ko. So, kung sino man ako ngayon, part of it is yung etong magpalaki sa akin. Pero syempre, di nawawala yung real mom ko and real dad ko kasi syempre, jeans and all. And yun, nakakausap ko pa rin naman mom ko umuwi yearly. Pero sa iba yung feeling na andun talaga yung always yung tao.
Na nakalakihan?
Oo, oh, nakalakihan.
Kinausap mo ang mom mo? Why? Bakit? Ganong edad iniwan kayo?
Oo, oh, nakilausap ko siya. Actually, na itong lockdown, ito yung season.
Moment kayo?
Oo, oh, iba. As in, away, ang dami kong mga revelation na sinabi sa kanya, ganito ako ngayon. So parang siya nagugulo, so ba't ka ganyan, ba't ka ganyan, hindi mabuti yan, dami yung sasabi ko. In-explain ko sa kanya kung bakit ko ginawa yun. Sinabi ko sa kanya dahil, hindi mo pa ako kilala, Mai. Hindi mo ako kilala. Yun yung kulang mo sa amin. Kumbaga, in a little way, tinuturuan ko mama ko how to do that parenting, right parenting. Kasi, napapansin ko sa new generation natin ngayon, mas advanced eh. Nasa social media na lahat o how to... Wala, nasa social media, searchable na lahat ng gusto mong malaman. And naging isa sa gusto kong aralin nun is how to raise a good child or how to raise a... yun, kahit animal nga eh, ganun din eh.
Naalagaan.
Paano mo siya alagaan na pagdating ng panahon, hindi ka na mag-worry sa kanya kasi alam niya na yan ang gagawin. So, in a way, nakahelp ako sa mom ko at saka sa relationship namin. Relationship at relationship namin na magkakapatid. To, ano pa, mas mag-build pa ng...
Rapport.
Ano yung rapport?
Parang mag-build pa kayo ng rapport niyo na magkakasama na mas maging close kayo.
Mas maging, hindi
kayo... Parang mas kilala nyo ang isa't isa.
Mas kilala. Yun. Iba yung feeling eh. Na every time kausap ko mama ko na alam niya na ganun ako. Though hindi niya pa natanggap yun day one, pero...
Slowly.
Magigit siya na lang na, ay, ganun na pala yung Johannes ngayon. Ganun na pala yung isang kapatid ko. May mga realization siya na...
So okay kayo ng mama ngayon? Maayos?
Oo, sobrang ganun talaga kami yung mama ko compare sa dad.
Dahil sa napag-usapan niyo, naging close
kayo? Oo, and... Pinapili kasi ako ng dad ko before na Germany or Philippines, pero...
Ah, kasi diba umuwi ka rin naman ng Germany?
Actually, dito ako lumaki, pero never akong nakapunta dun.
Oh.
Nakapunta lang ako dun nung nag-modeling na ako, sariling... Discarte ko, nagka-fashion show ako dun sa Germany.
At doon yung nakita ko sa mga posts mo na nakapag-spend time ka with your mom.
Oo, yun nun, nakapag-spend time talaga ako sa kanya. Every time na umuwi siya or... Pag nakapunta ako dun, yun. Ang ginagawa ko siyang, sinasabayan ko siya sa daily life niya. Si ma'am ko doon, naglilinis ng kahit ano. Ang dami niyang diskarte, racket.
Nag-effort ka bumawi? Ikaw mismo ang nag-effort bumawi or ginagawa mo yun para mas makilala ka ng mama mo?
Nag-effort ako na alamin kung sino si mama. Kasi hindi ko pa siya kilala talaga. So nung pumunta ako doon, parang normal lang yung takbo ng life niya. Parang nadagdag lang ako na andun ako. So, nung nag-work siya sa naglilinis siya ng bahay, sinusundo namin ng new husband niya. Then, nakikita ko mama ko palabas siya sa door na naglinis. Tapos, nakasmile lang. Alam mo yung, tipong hindi siya kumikita ng sobrang laki. Pero nakikita kong nagsisipag siya parang, wow, gabi. Ganto pala nanay ko sa Germany.
Na-before, di ba? Akala mo, masarap na.
Oo, masarap lang. Pero nakita ko. Natouch ako kasi, siyempre, isipin mo nanay mo, nakikita mong...
Nahirapan.
Akala ko, sarap na ng buhay niya.
Did you ask your mom bakit nagawa na iwan ka sa tito-tita? Nakating ba sa punto yung pag-uusap niya na gano'n? Tinanong mo pa siya?
Hindi niya sinagot talaga. But, ano, directly, pero ako sumagot sa kanya kasi alam ko ano reason niya. Parang secure sarili niya. Sinabi ko sa kanya yun, alam ko ngayon na sinecure mo sarili mo kasi sa totoo lang, masarap buhay dyan, makakahanap ka ng trabaho dito. Sa totoo lang, mahirap kumahanap ng trabaho dito, lalo pag wala akong natapos. So yun, naging practical lang din si mama nung time na yun para at least makapagpatuloy siya ng sustain sa amin. Compared nandito siya sa amin na
wala.
O, butong kami lahat. So, part of it is kami, pero part of it is sa sarili. So yun.
Kaya mo nasasagutin yun kasi diba nung kinikwento mo nga na napuntahan mo siya, nakita mo.
Nakita ko.
Kaya yung the way mo siyang sinasagot ngayon at masasabi sa interview natin.
Oh.
Kasi unti-unti slowly, there's answers dun sa mga dating tanong lang.
Yun natumbang
mo. Mm-hmm. Totoo. And yung pagbibigay sa'yo ng sagot doon sa mga hinihingi mo, sa mga tanong mo dati, ay trinabaho mo. At hindi mo hinayaan na maging question mark lang siya forever. Kaya wala kang grudge sa heart mo.
Ano lang, though may mga taong naglalamang, pero...
Anong sabi ng mom mo na nasa industriya ka? Nakita ka niya sa TV, may pelikula, nasa mga billboards.
Ilang years na, before pa lang nagsisimula ang showbiz, ilang years na sinasabi na anytime pwede kang pumunta rito sa Germany. Pero always ko lang sinasabi na, okay lang ako dito. Kaya ko naman, basta nakakain ako at gusto ko lang sa buhay ko is freedom. At tsaka na, gusto na gagawa ko yung gusto ko and at the same time, nakastick ako sa purpose ko. Yun lang, sa life.
What is your purpose in life?
To help people. Through anything. Speaking of anything, especially sa music. Right. Kasi, ito, nag-release ako ng music.
Yeah.
Ang title ng album is Relax. Kasi, ito kasi mga time na daming, ito pandemic time, dami natin pinagdadaanan and all. So, ginawa ko siyang way na how to touch individual, each people, kahit di physically, through
your music,
Spotify, or anong mga platforms siya.
Ano yung bagong mo song na nabiyan mo?
Tatlo siya eh. Una
EP
is,
ba to?
EP, yes, EP. Isa is Relax, second one is Torpe. Ang Relax, Torpe and Peace of Mind. So, yung Relax is medyo islandy vibe siya. And second song is medyo jazz na Tagalog. And then the last song is Peace of Mind. Yun, English siya.
Sino nag-help sa'yo ngayon sa pag-produce?
Actually, kami lang magtotropa eh. Mayroon kaming record label.
Wow.
Rude 21 Records. So, yun yung parang ano namin. Gawa namin ng mga tropa namin and ginagather lang namin yung ideas and pumapasok na thoughts. Mm-hmm. Yun.
Now that you're venturing into your music career, na umaawit ka, sumusulat ka ng kanta, ganyan. Anong nafe-feel mo na slowly, yung matagal mo ng pangarap na kung dati, dinadown ka nung director na sinayon mo. Pero eto, nandito ka na ngayon, na meron ka ng single, may bago kang song.
Masaya. Hindi ko ma-explain yung saya eh. Though wala, sa totoo lang, hindi ako financially okay ngayon. Pero masaya ako. Hindi ko na alam ano yung mangyayari bukas, ano mangyayari next week, ano mangyayari this month, kung paano ko babayaran yung bills ko, pero masaya ako. And alam mo yun, hindi ko na kailangang stressin masyado yung self ko kasi alam kong God will provide.
Yeah.
God will provide.
I was about to say that na God always provide. Ako yun ang pinaka-paniniwalaan ko. Mm-hmm. O pag-usapan naman natin, you're happy with what you have right now, diba? Syempre, hindi lang ikaw ang nakakaranas ng mga sinasabi mo, financial, etc., etc. At alam naman din natin na you're very happy with your love life.
Oo, kasi
saan. Gano'n na kayo katagal?
6 years. 6 years na kami.
Ano ang masasabi mong naging parte ng iyong special someone, ng iyong girlfriend, sa mga panahon na down ka? Anong pinagpapasalamat mo sa kanya?
Ano? For not giving up on me. Ako kasi...
You're not perfect, pero...
Hindi ako perfect, pero I can change. I can change and kung kailangan at kung siya ikakabuti ko at ikakabuti niya at sa kasiyahan niya, gawin mo lang. Basta masaya ka kasama siya. Alam mo kasi kung siya na talaga eh. Sa lahat ng mga merong jowa dyan and all, alam niyo talaga kung siya talaga.
So parang, siya na ba talaga?
Yun yung nararamdaman ko. Yun yung nararamdaman. Pero let's not rush things kasi may goals din siya and may goals ako eh. Di naman, wala naman timeline din eh. As long as happy kami and both na nag-grow kami in our own little ways and our own daily lives. Ganun. Stick lang kayo kung happy kayo sa isa't isa. Mm-hmm. Yun lang at respect at understanding and boundaries.
Ang sweet na yun, thank you for not giving up on me. At galing sa lalaki na ano, I'm not perfect but I'm willing to change and I can change. Hindi silosa ang partner mo. Like, syempre, artista, model, diba? Tapos, daming nag-message for sure. Hindi siya silosa sa'yo.
Hindi. I mean, na-build ko naman na yung trust. Na-build ko
That's
na
very important.
Stick lang kayo sa napag-usapan niyo. Kasi kung nasira mo yun, it's your job na ayusin niya. Or kung tatanggapin ka pa ba niya. Kasi trust yun, yung pag nabasag mo yun. Parang glass na isahin mo yung ayusin, pero it will not be the same.
If okay na pag-usapan lang naman, kung okay lang sagutin mo, kung hindi okay lang naman sa... Meron na kayong pinagdaanan na malala, na hindi, na muntik humantong, na...
Oo, may mga panahon tayo na we're not in the, ano ba?
Right track,
and we made a decision na...
Dahil sa anger.
Oo, sa anger, at ikakalalapan ng situation. And hindi lang anger eh, dahil sa ano, nagiging, umabot yung point na nagiging selfish. Yung sarili mo lang naisip. Sariling kasiyahan, di ko na naisip na yung kasiyahan ko ay magdudulot ng kalungkutan sa ibang tao. So, kailangan maging aware tayo. Yun na yun.
Pero ang importante, di ba? Communication na aalis.
So, totoo lang, malaking bagay yung communication. sobrang laking bagay kasi maintindihan nyo isa't isa eh.
Kasi kung hindi mo tatanungin, hindi mo nasabihin. Paano?
Oo. Kung baga kailangan makinig, kailangan mo rin magsalita. Right balance.
Totoo. Baga. Nung naabot mo na yung peak ng modeling career, ng showbiz mo ganyan, syempre nga rag, diba, dito sa industry. Like, ang lala ng pressure. Hindi, nahirapan ka lang ng time na gano'n yung nangyayari.
Doon ako na...
At parang inisip mo na, ayoko na, balik akong Davao, mag-modeling na lang ako doon, mas kalmado pa.
Hindi ko naman inisip na bumuo yung Davao, pero naisip ko...
Mag-stop.
Hindi naman stop talaga. Kasi na-stop lang talaga siya dahil sa pandemic eh. Kaya gusto ko siyang ipatuloy, pero pinapasok ko na music doon eh.
Slowly.
Pero, yun nga, pandemic. So, mas napaso na ano ako sa acting side. Mm-hmm. So, nag-focus ako doon.
Bongga, nakaka-happy yung Chicana yun. Para kaming mag-utol. Mag-utol. Tsaka, parang pananay na ako magsalita. Ano? Paina na ako makipagkwentuhan. Pero, Johannes, di ba? Ngayon, sabi mo kanina, now, walang ginagawa. Bumabalik ka sa pag-model.
Nag-model.
Ano to? Paano mo siya tinatrabaho? Like, nag-submit ka ulit ng mga... portfolio ba kung tawagin or demo reel na ba ngayon ng uso? Ano na ba?
Ang naghahawak sa akin ngayon is Mercator. So, sila yung nag-represent sa akin. Oh, thankful din ako sa kanila dahil tinanggap nila ako and at the same time, may trabaho.
Totoo.
So, nasusustain ko yung mga needs ko.
Totoo.
Pag-link nga.
Totoo yan. Bongga. Ito, may ibang tanong lang. Dito sa interview, may malalang tanong lagi dapat. Na, at least, diba, diretsahan na. Kasi one-on-one naman ito. Diba, ganyan. Siyempre, bilang gwapong lalaki, model, tapos nagpapaalas, mga ganyan. Nakakatanggap ka ng mga indecent proposals on your social media accounts?
Oo.
How do you handle things like that?
Kung kilala yung tao, syempre,
respect.
In a way na hindi
mababastos.
Bad, o hindi mababastos sa hindi bad yung after ng ano, after ng...
Sorry, mga kapamilya, may nag-offer na kilalan ta.
Si ano?
Nagulat! Pinangalanan!
Syempre, hindi natin sasabihin. Pero yun, I still respect them kasi alam ko namang may pangangailangan din sila and... may fantasies nila and may fetish sila. Pero, hindi lang siya fit sa akin. So, I still respect you guys. Makakanap kayo ng magpapasaya sa inyo.
Totoo. Correct. In fairness. Ang daming ganun. Kasi ba, parang feeling na porque nagpa-thirst trap.
Yun
na yan. Parang, I get ko to. Ganun.
Ganun na ganun.
Kung kakausapin ni Johannes, yung self niya, ang baget siya ngayon. Anong gusto mo sabihin?
Paano bagets? Silang taon na bagets?
Let's say, yung batang Johannes, wala pa to lahat sa kanya. A simple guy from Davao.
Simple guy from Davao.
Anong gusto mo sabihin sa kanya?
Good job. Kasi, before ako nagganto, ang dami mga gusto kong gawin sa life na hindi siya natuloy, pero nagawan ko pa rin na paraan para maging worthwhile yung time na yun. Hindi ko lang siya minukmok na bakit hindi ganun, bakit hindi ganun. Mas ginawa ko siya, iniba ko yung focus ko sa bagay na gusto kong i-aralin sa sarili ko. Yun, malaking tulong yung trying new things. So, yun yung masasabi ko lang eh. Good job kasi... buhay pa ako ngayon.
Dahil same na. Here. Ang dami mong pinagdaanan, pagsubo, pero hindi sumuko.
Hindi sumuko.
Thank you, Johannes.
Thank you, Jai.
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with Me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jai Ho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
gusto ko lang sa buhay ko is freedom at tsaka na gusto gagawa ko yung gusto ko and at the same time, nakastick ako sa purpose ko. Yun lang. Sa life.
What is your purpose in life?
To help people. Through anything. Speaking of anything. Especially sa music. Right. Kasi, ito nag-release ako ng music.
Yeah.
Ang title ng album is Relax. Kasi, ito kasi mga time na daming, ito pandemic time, dami natin pinagdadaanan and all. So, ginawa ko siyang way na how to touch individual, each people, kahit di physically, through
your music,
Spotify, or anong mga platforms yan.